eta astelenetan egin ohi dugun bezala kirolari begira jarriko gara, gaurkoan herri kirolak oinarria hartuta, eta horretarako gurekin Koldo Alduntzin, egun honetan ongetorri Koldo.
Ongetorri guztiei, bai.
Ikasturteko azkena gaur, eta aurreko batean geratu zizkigun etxeko lanei, eta beste gai batzoi ere hartuko diegu egingo diegu tarte gaur.
Horrela da, ea, txukun xamar osatzen dugun saioa.
Eta azteko eta behin, esango dugu, bueno, harri jasotzea ondoren gorako utziko dugu, sega hartuko dugula abia puntu lehenik eta behin.
Hori da, bai. Hain zuzen ere, zergatik, bai aurrekoari begira eta bai gerokoari begira lotura egingo dugu, eta gonbidatua izango dugu Alazne Txaburua. Izan ere, Alazne Txaburuak irabazi berri du Gipuzkoako azkartasunezko txapelketa, eta gero, ustailaren amabian okerrezpanago, Euskadiko txapelketa jokatuko duelako Irati Astondoaren kontra, hauek bi egain zuzen ere egin zuten aurreko batean norgehiagoka bat, eta uste du lehen aldiz dela Euskadiko txapelketa jokatzen dena, emakumezkoen arloan jakina, eta horregatik konbidatu nahi izan dugu Alazne Txaburua. Eguerdion, Alazne?
Eso, eguerdion.
Aztore esan zen idan, presaka zen biltzala, bisita egin bat zinuleko, nori egin behar diozu bisita?
Oste bat amikoa.
Ba, horretik galtu dizute. Ez delako sekretu handia nora eta zer da zen konpondu behar dizu ba, oste batak?
Ez, baina.
Bai ez, komentazen izun zerbait gaizki daukazu edo?
Ez, baina, bueno, niru hilabetez behin ojuten geha eta mese behitxe igo, osake.
Ha bai, gorputza zu bila landu daukazu bat esente ez?
Baina, okertu ingo beha maiz da, bazpare, haren gara, gomarka duzu zentzea.
Xamurtasun hori ere behar izaten da, osteopatarena.
Bai, pixka, pixka, goxotasun pixka ato.
Edarki Alazne, lehenengo hiru galdera zorrotze egingo dizkizut, eta bat lehenbizikoa da, ez ote den berandu xamar, 34 urterekin, segari ekiteko, nahiz da gero zuk lehendik beste kirol batzu jorratu dituzun, eta gero gainera, orain hori gutxi balitz, ba, izkoran ere pikin bat badier duzu. Zer daukazu erantzuteko, Alazne?
Ba, bueno, hasteko gain, 37 dazka, ja, eh?
Ha, bai, ba, hortu gaizien duken informazio hori.
Alare. Ba, behandu, ez zaitu ditzen, behandu dela ez zertako, ez? Batzutan, ez dakit lehen biziketan idizan izan bezala, oain adioz, ez dakit biziketan ez nuke duko denbora entrenatzeko, edo, bueno, ordu asko jutia biziketan, orduan, azkenen, bueno, bidatzezu, ez dakit, otzuren eurriko kirol bat, edo, bueno, ez dakit, nola esan.
Ja. Izan ere nik ondorio zatuta neukan, kirol batzuetan, eta batez ere, herri kiroletan, segan, besteak beste, ba, askotan ez duela gehiegi esaten norbera duen adina baizik eta urteekin esperientzia hartu eta kirolari asko dira, herri kirolari asko dira, ba zu bezalaxe, ba 37 urtetik gorakoak ere badira eta beraz ez da mugarri bat adina.
Ez dut uste. Dabe kirol batzuk azkenean ibeti zen dut, ez triatloia bea jende gaztia baino gehiago ibiltzea adin hartakoa, ez, 35 gorako jendea edo. Iritz ez dait, ez dakite baino gogoa itzatzezketan, kirola ez bali ma profesionaltasun maila baten, ez dakela edadeik.
Eta edadeaz aparte zuek, bai zuk eta bai kaso hontan, ba, Euskadiko txapelketa jokatuko duzuen bikirolariok, gero Gipuzkoako neraritu baizienen beste bizpairu, nezuek prestakuntza fisikoa desente landu da duzu dagoeneko, eta horrekin lotuta, oraindik ez dakit, emakumezkoen segalaritzen irutzen zaizue kanpotik edo ikuslei dagokienez, oraindik badirela zenbait estereotipo edo jendeak ezagit pentsatzen duen emakumezko gestela segan aritzekoa edo behar bada ba zuen gorputza ikuste joten dela zuek barrutik begirada normala ikusten dituzue ja jendeak onartu du zergatik ez ba emakumezko beste gauza askotan bezala segan ere ba egokiari direla
ba nik uste bai ez hombre beti ongoa bat emat azkenen etanak ez du berdin pentsatzen ez da baino nik uste Oni mintzat oso ondo, bueno, nahi jendiak oso ondo sentitu arazit. Ez dala, ba, emakumea zela, ez dakizula erramintartzen, edo etxala moldatzen, edo mutilako beto dokerra horiten dula. Nei, nere ikuspuntuti mintzat, keba, normalen gaina jendiak animatu txizu, eta ez zait iruditzen. Egon goda jendea, zango dula, ez dala emakumen kirola, minon, ez uste, nahi belarretatzea eta jatu mintzat horako iz.
Eta hirugarren galderen zorroztasunari dagokionez, bueno, komentatu nahi nizun pixka bat, aurrekoan jokatu zen duten iratik eta zuk lako norgei hauka bat. Dirua jokatu behar zen duten jende erakartzeko edo?
Ez da diru jokatu beharrik. Minio, bueno, uste eta azkenen, beti hola ikia, guko da zautu deu, da azkenen gantxo bada, ez? Guretzak hori bai, ez da jendea erakartzeko, ez erakartzeko. Nik uste, txapelketan ez duela ezer jokatzen, eta jendea ere bai jude da.
Ez dakit hor, galdetu nahi nizun bai, bueno, asko entzun zelako, eta norgehiagoka hori asko zabaldu zelako, zu eta iratiren artekoa, akaso bi emakumeren arteko lehenengoa ere izan zelako, ez dakit izen gehiago ematen duen, horrelako norgehiagoka batek, oraintxe duzuen txapelketa batek baina gehiago, kalazne?
Txapelketa lehen jokatu izan dua, eta, bueno, ba, norgeak, ba, edo postua, edo detxu nahi dien bezala detxuta ez. Hoi iritzi zait, aurreneko aldi ezan, gauz nobeda, bueno, nobeda ez da, minion, eta arte naizkora ere sartu behar duen, orduan, igual, kurioso gaitzen da naizkora, eta sega lan hoi, apustua baino.
Eta izkora negurra ematen jarraitzeko asmoarekin, alazne?
Bai, bueno, ikasten behintzat bai, bai. Segitzeko asmoa, o segida pixken emateko asmoa, bai.
Gipuzkako azkartasunezko txapelketa jokatu zenuten, joan zen igandean, zizurkilean, lehen postua lortu zenuen, txapela berriz zuretzat, eta bigarren irati astondoa, bera zean itarra da, bizkaitarra, baina han segalarik ez dagoen ezen makumezko narloan, ba, Gipuzkoako fitxa atera zuen, eta gizonezkoetan Igor Esnaolak irabazi zuen, eta bigarren Julen Gabirondok. Igor Esnaola, Jose Gabirondo, hoie dira zure nola baita esango nuke referentziak eta zure momentuko irakasleak edo, beraiek asko dakite, baina zu zeuk ere ja segaz pixkat ikasiko zenun zenbait ez dakit, trikimailu edo, ez? Sega egiteko garaian beste jentzun beharrean beti.
Bai, bueno, bai, egizan nahi aurreneko sega Jose kemantzian, eskura da, guandik entzapeketan nesan luztekon, beha ibiltzen dut ez, botei bezala edo Igorrekin namazkit bi urte, eta egizan era batera bat Igorrekin entzunatzez. Entramendu guztik ditut Igorrekin, Jose ere aldunen etortzea, eta egizan, bueno, Jose eke gaztetxuak ginen badu, baditu mere orduk, eta azkenen, ba, bezakin nola ezan, baina, jo, askotan igual nik entrenatzeko irakatela, ba, Igorrek entrenatzeu, eta bi gaitzen geha, ez, baina, ez dakit, nik badakit bakarri junezkeo, bueno, naiz kapazen zertako.
Ez da horre beste ez.
En zorroztetiat eta naitiat, orduan, nik bakit bakarri junezkeo galdu nintzela.
Ez da horre beste ereko izango.
Bai, egiten baiet. Bueno, gaina oso indezitza naiz, oso bakarrik, ez dut, behin hola entrenatuko nuen, baina onka eska horkeri gatik, ez dut zer gatik.
Baina maila zuzen eramango zenuke, ez?
Bai, baina. Baina kanpotik enezan imartu eskitun beste gauz.
Bueno, orain urratsa egingo duzue, naiz eta ba, kaso honetan aurrekoan jokatuteko norgehiagoka horretan eta Euskadiko txapelketa jokatuko duzue, baina hor 30 minutu izango dituzue. Eta bai, ja ez azkartasunezko arloa baizik eta iraupenekoa, naiz eta ja pixka entrenatu horretarako, ez?
Bai. 30 minutu kartelan jarritu, baina normalen 20 minutu izatea. Ningusten 20 minutu ziren da aurten pentsatzen aiza kartelin ogoi da marjarri, nik uste konfusio izan dela, baina bai horri daupeneko lana da, belarran pixuk kontatzeu gehien bat, baina bueno.
Beraz, utziko dugu, agian 20 minutu izango direla, eta ja Leicester duzue, 12 izango duzue txapelketa, zein dira hemendik bukaerako urratsak eman beharko dituzuenak, prestakuntzaletik esan nahi nuen amaitzeko gure elkarrizketatxoa.
Ba, bueno, bi aste ditzea eta bi aste ditan, ez dakit, eta badeu mintzat, aztian irutan, bai, aitzen gazegan, iru, bai, ja, aitzen gazegan. Da, ja, nik ustezin beharrek bain dago da, ez da? Ja, hemen azkeneko bi aste hori, dira, ezka nervioa kalmatzen saiatu, eta...
Ederki balazne, segi belarra mozten, beste gauza asko ere egin dituzulako, baina eta ea ba, 12 horretan txukun egiten duzen biok lana. Gero arte balazne?
Oida, eskarrik asko.
Osteopataren goxotasuna lagundu dezala.
Eskarrik asko, oida.
Ederki, eta gero hori begira jarri aurretik, aipatuko dugu pixka bat, zenbait azken bola honetako proba nagusiak edo edo garrantzitsuenak segarekin jarraituz Gipuzkoako gizonezkoen kanporaketa jokatu zen ekainaren 13an eta hauek sailkatu dira finalerako Igor Esnaola, Julen Gabirondo, Urkijus Mari Ormaetxea eta Iban Pardo. Hoiek beraz finalean ariko diren lau segalariak eta lehen esan dugu azkartasun txapelketan Gipuzkoakoan Zizurkilen jokatu zen ekainaren 21an emakumezkoetan aipatu dugun bezala Lasne Etxaburuaga izan zen txapelduna bigarren Irati Estondoa eta gizonezkoetan Igor Esnaola eta Julen Gabirondo izan ziren urrenez urren lehen eta bigarrena. Aizkorari dagokionez, Gipuzkoako bigarren mailako kanporaketa atzo hori jokatu zen bigarren kanporaketa eta Jesus Mari Mujika zera Irazu eta azkenik Txapartegi, bueno, Txapartegi bigarren izan zen eta Irazu hirugarren hori esalkatu dira finalerako. Eta sokatirarekin ere, badakizu lurgaineko sokatira aurrera jarraitzen duela, 140 kilokoan gaztedik jantzi zuen txapela, aurreko ez asteburu honetan, baizik eta aurrekoan, eta igande honetan, edo asteburu honetan, 600 kilokoari ekin diote, eta Goierri A izan da lehen jardunaldiko garailea. Bestetik, lokotx biltze txapelketan, Uharten Nafarroan jokatu zen, eta han Nafarroko txapelketan, bueno, sailkapenari izan zuten, da lehenengo Fernando Etxegarai sailkatu zen, eta gero Trontzan, Euskadiko txapelketarako kanporaketa ere jokatu zen han bertan, Uharten, 7 bikote aritu ziren, eta hau izan dira sailkatuak finalerako. Ewi Kainamarez hirugarrena, Barberena nahiak, Esnaola Aizpurua, Igor Esnaola Aizpurua, Kainamarez lehen guzuak, Pikabea nahiak, eta bestaldetik azken seigarren sailkatuak Iraola eta Garmendia izan dira beraz Trontza txapelketa jokatu guten gizonezkoen arloan jokatu guten finala. Eta izango denari aurre egin baino lehen aurreko saioan hor geratu zitzaiguna saskian hain zuzen ere ba eskola hitz egiten dugunean ba kontu honetan badira aizkoran ere badira eskolak ez berbada formatuak edo baina badira han eta hemen, eta harri jasotzeari begira ere, aipatu genuen, harri jasotze eskola, ezagit, ez behar bada, arautua, baina horretan diarduten bi behintzak badirela, eta gainera aurrekoan, elkarren, bi eskola elkarren kontraritu ziren, edo erakustaldian, eta horritako, eskola horritako baten, ezagit, buru ardura duen, edo dugu telefonoz bestalde. Joseba, Ostolaza, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Bueno, eskolak ikasteko dituk, gu ja ikasi gutxi eingo diegu, ez, edo zer?
Bai, ez, bueno, bai, eskolan idea hori ateagoan, pixkat, ni ba, kirolontan ja azken ostikadak ematen nahi nau, eta ba, alde ontatik kan pixkat segitzeko, pues, jake tokiak eta proposak dazkagun, ba, aldu nahi, ba, eakutsi o laguntzeko.
Bueno, esan dugu lehen, eskola ez arautua izan ere, aurreko batean aipatu genuen Beasainen sortu dela eskola bat, Gipuzkoako Herriko Federazioak eta Beasaingoen laguntzarekin. Zuena berriz, dek pixka bat, zuen jakituria hori transmititza, ez? Zenbat harri jasotzaile edo gai dauzkak momentu honetan eskolan?
Ba, oine momentu honetan, ba, ibiltzen gara sortu. Hemen, ba, hola, Jokin Eizmendi, Idoia Etxeberria, Aimar Galarraga.
Bueno, kopuru bat behintzat.
Ipar aldetik gane etortzen da Martikorena, eta hola, xe, hemen adiar batzuk ebai, pare bat, eta hola, nahi dunak, ba. Eta bai, eskola, ba, oain dika ez dit, ina papelak eta zuzendua ez dizit, baina nahi bat behintzat. Osea, klu izenakin, eskola izenakin, eta bat,
Hor badituk batzuk ez direnak gaztetxoak, Jokin eta Martikorrena, eta horiek, oraindik iruditzen zaigiri badutela, bueno, beti izaten duguten, no, zer ikasiz, baina oraindik pauso bat, urras bat egin dezakete beraien jardunean, Joseba?
Gazteneko bi urtentan, pixkanaka gora indik, eta nik uste hori indikan pixka badakala gora itzeko. Gio, Idoia Etxeberriak hori indikan gauz asko zaskak itzeko. Eta, bai, gio ikusten deko hor beste batzuk gauekin datozela, hor adia Adiako gazte bat Kortaberri, Imanol Kortaberri, bastante ondo ibiltzen dut, Jonander Maizare bai, eta bai, gouak ikusten dituk. Ila gehienak daude aurten, oin udaran irrikitzen igeldo harrian parte hartzeko.
Oia, serio, xamara duk, Joseba?
Bai.
Igeztuk asko jardun igeldoko harriarekin.
Bueno, pixka bai, baina... etxak zikut dikaten oso hartu, posak, eta... Bai, hartu izan, nire parte behin, baina bilotan, baina. Neria, baina marka hobiak egin da bazarek.
Ados, eskolan askotan ba, arbela eta boriografoa eta teknika ikasteko eta ordenagailuk eta erabiltzen dizkiteko orain, baina harri jasotzean oraindik ez diatuzte horraino ailegatu garenik, ez? Han harriarekin da egin beharrekoa gehien bat.
Seinale txarra dugu, ia estaldura arazoa, komeriak entzuteko, Joseba zakitia seinale hobeagoa lortzerik dugun, eta ia, elkarrizketa, bai, tajuz egiteko.
Bai, pitxin bat metro pare da mugitu edo, daukaken harri hori utzi edo. Ber, esan behar dugu, Joseba Estolaza, lehen dik aritu izan dela harri jasotzen, jakinen mundu guztia ezagutzen du, baita bere aita ere, eta Josebak, ba, harri txikietan da horri indetan harri haundiekin, egin ditu txapelak ere jantzi ditu, eta horregatik orain beste urratz bat. Bo, Joseba zaten ari ginen, eskolan, gehien bat boligrafoak eta ordenagailuak eta gutxi, harri jasotzean, momentuz, batez ere harri aurrean dela, ez? Bai. Astaldura arazoekin jarritzen dugu.
Bai. Entzuten dugu zuzu, Joseba? Guk ezpa, ez da, posible izango, onaino, hemen utzi beharko dugu, Joseba Ostolazarekin harri jasotze eskolari buruz, areginen xetasunak biltzen, bueno, zerbait argitu dugu hori bai.
Bai, ederki eta seguro, ba, eskola denez, eskolak eteten ez diren bitartean, edo aurrera jarraitzen dute bitartean, bueno, ba, ea izaten dugu beste aukeratxo bat datorren denboraldie begira, eta eskola aipatu dugu, gogoratu behar da ere, ahi aldean, ba, izetatarren eskola ere, ba, aipatzekoa dela. Bi, bai, Ostolaza eta izetaren eskola garitu ziren, bueno, nolako baiteko alako lehiatxo batean, eta orain harri jasotzea utzi, eta pixka bat geroari begira jarriko beha.
Aurrera begira.
Horrela, ze horrek dioen bezala, bezu horrek dioen bezala, aurrera behira jarriko gea eta lauzpabost kirola aipatuko ditu. Lehen utzi dugu erdi esanetan, hor izango denaren barruan segari dagokiona, eta esango dugu Euskadiko txapelketa emakumezkoetan, ongi adierazteko uztailaren 12an jokatuko dela, Aia herrian, Gipuzkoan, eta Ilerriko hor dagoen belatze edo, belardi batean. 20 minutuko saio ingo duten, naiz eta karteletan 30 minutukoa agertzen den lehen aldiz ariko dira txapelketa horretan Euskadikoan Arazen Txaburua eta Irati Astondoa. Uztailaren 26an berriz Gipuzkoako gizonezkoen Euskadiko txapelketaren kanporaketa proba jokatuko dute. Hain zuzen ere, herri berean, Aian 11etarrietan, baina Andatza auzoan, hoi epai izango dutela 30 minutu, eta finalerako sailkatzea izango dute jokoan. Lau sailkatuko dira finalerako, eta finala 5:16an jokatuko da. Sokatirari dagokionez eta aipatu besterik ez, ze saio geratzen diren Lurgaineko txapelketan, Euskadiko txapelketan, uztailaren 4ean, lauki zen, 600. jardunaldia, uztailaren 11an, San Cristobal Goierrin, 3. jardunaldia, eta azkena. Eta uztailaren 18an hasiko da, azkeneko pisua, 500 kilokoa, lehen jardunaldia lauki zen jokatuko da, 2. Berangon, eta 3. Zornotza Bilbon, eta horrekin amaituko da, aurtengo Euskadiko Lurgaineko sokatira txapelketa. Aizkora, lehen aipatu du Gipuzkoako 2. mailako finala, uztailaren 4an jokatuko beraz datorren asteburuan, Usurbilen, eta lehen aipatu ditugun 3 sailkatuei ez gain, gogoratu lehendik Arria 5, Ugaitz Mugertz eta Eneko Otaino zirela sailkatuak. Eta trontzari dagokionez, lehen aipatu dugu zeintxu sailkatu diren finalareko, uztailaren 26an jokatuko da, Arratsaldeko 7etan, gizonezkoena eta baita emakumezkoena ere Elizondon, Nafarroa berean, eta emakumezkoetan 3 bikotariko dira, eta 3 nafarrake izango dira. Eta bestetik, eta aipatzeko eta bukatzeko, Nafarroko txapelketa ugari jokatuko dira, 12 hain zuzen ere, han Iruñeko Sanferminetan, Iruñeko plazan, betiko lekuan, uztailaren 8etik, eta 14-14 bitartean.
Iruñako San Ferminak iristearekin batera esango dugu guk agur, eta hortaz, gaurkoz baita ere, zuri agur esango dizugu Koldo. Eskerrak emanez, ikasturte osoan hemen izan zaitugulako, eta zuk hautatu dutako kantu batekin, Labexo Morro, Ruper Ordorikarena.
Ea Labexo Morro garbitzen duten San Juan suak errez dituenak, batez ere espiritu txarra dauzkagunak euskaldunok.
Bueno, ba, horrekin bezorrekin, agurtuko zaitugu, eskerrik asko.